Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Interpol Bosne i Hercegovine raspisao potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem, poznatijem kao Abu Hamza, koji je u bjegstvu iz zatvora. Uprkos pooštrenim zakonskim kriterijima, on je pušten na godišnji odmor nakon 1/3 kazne.
Tako se pri izdržane 3/5 kazne zatvora pogodnosti ne mogu odobriti. Licima koja su osuđena na kaznu zatvora do 10 godina za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina, terorizma, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
Oba BH entiteta povukla iz Centralne banke prvu tranšu kredita MMF-a. Rebalans budžeta Republike Srpske stupio na snagu objavom u Službenom glasniku. Ova odluka objavljena bez obzira na to što Klub Bošnjaka u Vijeću naroda je nije ni razmatrao.
Ne vidim smisao uopšte postojanja Vijeća naroda niti institucija drugih u Republici Srpskoj u kojima participiraju Bošnjaci.
Isplata penzija za juli u Federaciji BiH počinje sutra. 14 godina od početka akcije Oluja sutra će biti obilježena u Kninu. Istovremeno u Beogradu danas služen parastusi i komemoracija poginulima u hrvatskoj vojnoj akciji. Na glavni grad Afganistana, Kabul, jutros ispaljeno 8 raketa. U napadima nije bilo povrijeđenih. Bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao u Sjevernu Koreju u diplomatsku misiju kako bi pokušao osloboditi dvije zatvorene američke novinarke. Vrijeme do kraja dana oblačno. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine povukle su iz Centralne banke prvu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda od oko 201,5 miliona eura, potvrđeno je u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine naveli su da će novac namijenjen ovom entitetu narednih 10 dana stajati na računu dok ne budu okončane sve procedure. Najveći dio sredstava od prve tranše stand-by aranžmana sa MMF-om koji je pripao Federaciji bit će iskorišten za vraćanje kredita komercijalnim bankama, saopšteno je u Ministarstvu financija. Trogodišnji kreditni aranžman Bosne i Hercegovine sa MMF-om vrijedan je 1,2 milijarde eura. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da je u akciji Gradina 2 zapljenjeno oko 6 kg heroina i manja količina marihuane, kao i naoružanje, municija i minsko-eksplozivna sredstva. Na području Bosne i Hercegovine uhapšeno je 13 lica i jedan državljanin Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Što znači da će redovne penzije za juli biti isplaćene na nivou penzija isplaćenih u prvih 6 mjeseci ove godine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Policijsku akciju Oluja u kojoj se slavi oslobađanje teritorije takozvane Srpske krajine. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, vijence su na zagrebačkom groblju Mirogoj danas položile najviše državne delegacije te delegacija grada Zagreba. Istovremeno Srbima poginulim u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja 1995. godine danas je u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos kojem je prisustvovao predsjednik Srbije Boris Tadić i predstavnici vlade. Parastos poginulim Srbima iz Hrvatske u Oluji služenje i u Banja Luci. Bombaš samoubice jutros se raznio pored vozila afganistanskih tajnih službi na jugu Afganistana i ubio 4 civila i jednog agenta službe, dok je 19 osoba ranjeno, među kojima 16 civila, saopštila je lokalna policija. Napad je izveden na vrlo posjećenoj pijaci. Provincija Zabul, gdje je izveden napad, uporište je Talibana. Istovremeno na Kabulu je jutros ispaljeno 8 raketa, a u napadima nije bilo povrijeđenih. To je prvi ovakav napad u više mjeseci i događa se uoči predsjedničkih izbora koji se održavaju 20. augusta. Najmanje 17 osoba je poginulo danas kada se srušila zgrada u gradu na sjeveru Kine, gdje su padale olujne kiše, javila agencija Nova Kina. Više od 20 radnika i prolaznika je ostalo ispod ruševina, iz kojih su spasioci izvukli 17 tijela, javila agencija. Pokret Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa počeo je danas u Betlehemu svoj prvi kongres nakon 20 godina. Mlade snage Fataha nadaju se izboru novog vođstva koje bi unijelo novu energiju u pokret suočen s poteškoćama nakon poraza prikazan na parlamentarnim izborima 2006. na kojima je pobijedio radikalni islamistički pokret Hamas i koji danas kontroliše pojas Gaze. Bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao je danas u iznenadnu posjetu Sjevernoj Koreji, javili su sjevernokorejski državni mediji. Kako se vjeruje, Clinton će pokušati da izdejstvuje oslobađanje dvije američke novinarke uhapšene u ovoj zemlji. Bijela kuća je saopštila da je posjeta bila Clintona Sjevernoj Koreji isključivo privatna misija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Interpol Bosne i Hercegovine raspisao je potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem, poznatijem kao Abu Hamza Tunižanin, od čijeg je bjegstva iz zatvora prošlo 9 dana. Bin Ali je u zatvoru izdržavao trogodišnju kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici. Slušamo Dženanu Halimović.
S obzirom da se Karaj Kamel bin Ali, poznat kao Abu Hamza Tunižanin, nije vratio sa odobrenog korištenja godišnjeg odmora, odnosno van zatvorske pogodnosti, postavlja se pitanje kako i na koji način se odobravaju pogodnosti zatvorenicima. Prema pooštrenim zakonskim kriterijima, zatvorenik ima pravo na godišnji odmor, i to nakon izdržane od 3/5 pa do 1/3 kazne, pojašnjava glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Tako se pri izdržane 3/5 kazne za otvora pogodnosti ne mogu odobriti licima koja su osuđena na kaznu zatvora do 10 godina za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina, terorizma, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, zatim svim licima osuđenim na kaznu zatvora preko 10 godina bez obzira na vrstu krivičnog djela, te alkoholičarima, narkomanima i višestrukim povratnicima.
Zanimljivo je da je Abu Hamza Tunižanin na godišnji odmor pušten nakon 1/3 izdržane kazne, iako je ranije osuđen za ubistvo, te ga se povezuje s terorističkim djelovanjem. Dok u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine tek prikupljaju podatke o tome koliko osoba uživa pogodnosti, pod kojim uslovima, te koliko ih se nije vratilo, u Ministarstvu pravde Republike Srpske kažu kako su mjere osiguranja od bjegstva s dopusta velike, te da je broj slučajeva bjegstva zanemariv. Boško Đukić, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske, napominje da veliku ulogu igra i težina djela, te da se godišnji odmor može koristiti i unutar ustanove.
Da bi neko lice izašlo, naravno da se cijeni i težina krivičnog djela, njegov boravak, da li je lice povratnik. Cijene se sve okolnosti, vrši se provjera na terenu. Mi, što se tiče te procjene, za sada smatramo da službe tretmana u kazneno-popravnim ustanovama, u mreži kazneno-popravnih ustanova, da rade u skladu sa zakonom, odnosno sa pravilnikom korištenja pogodnosti.
Za razliku od federacije, gdje oko 1200 osoba čeka na izvršenje kazne, među kojima ima ubica i silovatelja, te oko 100 mentalnih bolesnika koji nisu na izdržavanju kazne zbog nepostojanja adekvatnih institucija, na području Republike Srpske nema niti jedne koja nije u zatvoru. Na ovaj način sigurnost unutar federacije prema procjenama mnogo je više ugrožena, s obzirom da se događa da ove osobe često u periodu dok čekaju zatvorsku kaznu počine još neko krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena je odluka o usvajanju rebalansa budžeta za 2009. godinu. Ova odluka objavljena je bez obzira na to što se o njoj nije izjasnio klub Bošnjaka u Vijeću naroda, odnosno nije je ni razmatrao. Da bi akti Narodne skupštine bili primjenjivi, potrebno je da sva tri kluba u Vijeću naroda daju saglasnost, odnosno da konstatuju da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda. Prve reakcije u Banja Luci prikupio Erdogan Katana.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, koji nije razmatrao zakone usvojene na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, među kojima je bio i rebalans budžeta, smatraju ovaj potez vlasti neustavnim i nezakonitim. Nezadovoljni načinom zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Republici Srpskoj, klub delegata Bošnjačkog naroda sredinom jula donio je odluku o zamrzavanju rada, dok Ustavni sud Republike Srpske ne uskladi poslovnik o svom radu s Ustavom i zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Edin Ramić.
Mislim da ovo, ako nije izazvalo reakciju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je trebao dati tumačenje na cijelu situaciju, a nije evo očigledno izazvalo niti reakciju Ureda visokog predstavnika, onda ne vidim smisao uopšte postojanja Vijeća naroda niti institucija drugih u Republici Srpskoj u kojima participiraju Bošnjaci.
Predsjednik kluba Srba u Vijeću naroda Republike Srpske Staša Košarac smatra da objavljivanjem zakona i akata sa posljednje sjednice Narodne skupštine nije prekršena ni zakonska ni ustavna procedura.
Republike. Mislim da sve tenzije u vezi s ovim aktivnostima treba smanjivati iz razloga toga što imamo još mnogo posla u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U tom smislu mislim da ovakva polarizacija političkih odnosa koja se proizvodi od strane delegata bošnjačkog naroda sigurno nije dobra za sve prilike u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović misli da to što klub Bošnjaka nije razmatrao zakone sa posljednje sjednice neće imati nikakve pravne posljedice.
Klub Bošnjaka nije dostavio nikakve primjedbe na usvojeni rebalans proračuna. Dakle, nije bilo smetnje taj i takav rebalans objavi, on je objavio službenom glasniku i to neće ni izazvati nikakve posljedice, ja sam u to uvjeren.
U kancelariji visokog predstavnika koju su Bošnjaci pozvali da arbitrira u čitavom slučaju, nisu htjeli komentarisati objavljivanje rebalansa u službenom glasniku. Da li je pravo za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa isteklo je pitanje o kojem trebaju odlučiti institucije Republike Srpske u skladu sa svojim ustavom i zakonima, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
OHR smatra da mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa treba omogućiti jednaku zaštitu svim konstitutivnim narodima.
Sudije Ustavnog suda Republike Srpske ovom temom mogli bi se baviti početkom septembra, kada će se na dnevnom redu naći zahtjev Bošnjaka o usklađenosti poslovnika sa Ustavom Republike Srpske. A do tada čini se da je najvažnije da su usvajanjem rebalansa budžeta prije kraja avgusta ispunjeni uslovi potrebni za novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz svijeta. Dvije sedmice uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu koji su zakazani za 20. august stanovnici Kabula pretrpjeli su najveći raketni napad posljednjih godina. U vrijeme jutarnje molitve ispaljeno je 8 raketa, na sreću bez žrtava. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovičević.
Na Kabul je ispaljeno najmanje 8 raketa, u napadima nije bilo povrijeđenih, niti je načinjena materijalna šteta, tvrdi Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Rakete su pale na razne dijelove grada, jedna blizu američke ambasade, a druga blizu međunarodnog aerodroma, navelo je ministarstvo. Međutim, prema medijskim izvještajima, rakete koje su ispaljene baš u vrijeme prve jutarnje molitve povrijedile su jedno dijete i najmanje još jednog stanovnika Kabula. Prema snimcima jedne privatne televizije, nekoliko kuća i automobila je oštećeno. Portparol Talibana rekao je agencija Associated Press da su oni ispalili 9 raketa na međunarodni aerodrom i 2 na glavni štab afganistanske vojske u kraju gdje se nalaze ambasade i zgrade vlade, da bi pokazali da vlada ne može da osigura bezbjednost u glavnom gradu. Zabiullah Mujahid je poručio da talibani kontrolišu stvari i da bi mogli da ispale još raketa na glavni grad prije izbora. Ovakav napad Kabul nije doživio još od 96. godine, kada su talibani izvršili napad da bi u Kabulu uspostavili svoj režim. U posljednjih nekoliko godina uglavnom je bio pošteđen bombardovanja, samoupilačkih napada i oružanih sukoba koji su česti u ostalim dijelovima Afganistana, izuzev nekoliko većih napada na ministarstva i jedan na luksuzni hotel. Međutim, uoči predsjedničkih izbora 20. avgusta jasna je namjera zastrašiti birače i u tome će kod nekih i uspjeti. Feroz Khan, stanovnik Kabula, na čiju je kuću jutros ispaljena jedna od raketa, kaže: "Ako situacija bude ovakva i narednih dana, niko neće izaći da glasa na dan izbora. Koga bi trebalo da glasamo? Danas su ispalili rakete na moju kuću, sjutra će pogoditi nečiju drugo. Niko ne zna. Zašto bismo glasali? Ovakva će nas situacija natjerati da još jednom napustimo svoje domove." Mnogi drugi stanovnici Kabula, međutim, kažu da ih ovo što se danas dogodilo neće odvratiti od izbora. Talibani su ranije najavili da namjeravaju da poremete predsjedničke izbore na kojima je aktuelni šef države Hamid Karzai najveći favorit između 41 kandidata za kojeg će Afganistanci glasati 20. augusta.
15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Interpol Bosne i Hercegovine raspisao međunarodnu potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza. Oba BH entiteta povukla iz Centralne banke prvu tranšu kredita MMF-a. Isplata penzija za juli u federaciji počinje sutra. Na glavni grad Afganistana, Kabul, jutros ispaljeno 8 raketa. Vrijeme sutra, kiša i pad temperature.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Od juna do danas u Tuzlanski klinički centar javilo se 90 građana zbog trovanja gljivama.
Prvi put sam to brao i više nikad neću ni brati.
Iako mu je garancija bila 15, asfalt na Sarajevskim ulicama već nakon 5 godina oštećen.
Jedno od glavnih možda uzroka je frekvencija. Veliki je teret, ide onom stranom.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Nedavno je Skupština Republike Srpske usvojila zakon o vinu i rakiji koji će prema objašnjenju iz resornog ministarstva omogućiti osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača i životne sredine. Zakonom je zabranjena upotreba nedozvoljenih sredstava u proizvodnji koja mogu imati uticaj na prirodna svojstva proizvoda. Po svemu sudeći, potrošači u tom BH entitetu piće kvalitetnije vino i rakiju. Tema Milorada Milojevića.
U Bosni i Hercegovini trenutno je u pripremi izmjena državnog zakona o rakiji i vinu kako bi se ta oblast dodatno prilagodila zahtjevima Europske unije i omogućila lakša implementacija zakonskih rješenja. Nedavno je i u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen entitetski zakon o rakiji i vinu. Portparol entitetskog ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman kaže da je osnovna uloga zakona da se omogući uvođenje standarda Europske unije u oblasti proizvodnje voćnih rakija, ali i da se podigne na viši nivo zaštita zdravlja potrošača i životne sredine.
Ovim zakonom preciznije su propisani uslovi koje moraju ispunjavati za proizvodnju pića u pogledu tehničko-tehnološke i kadrovske opremljenosti, stručna kontrole proizvodnje alkoholnih pića, način i metodi ispitivanja kvaliteta, zabrane upotrebe nedozvoljenih sredstava u proizvodnji kao i drugih sredstava koja mogu imati utjecaj na prirodna svojstva proizvoda.
U pokretu potrošača Plava sfera iz Banja Luke pozdravljaju pooštravanje kontrole proizvodnje rakije i vina. Predstavnik pokreta Daniel Malić.
Isto tako kao udruženju građana a nam je cilj da se u neku ruku i kristališu kvalitetni domaći proizvodi koji će po našim potrošačima moći prepoznati u moru proizvoda koji se nalaze na našem tržištu.
Novi entitetski zakon zabranjuje dosadašnju praksu prodaje domaće kapljice neregistrovanim proizvođačima. Domaćinstvima je međutim ostavljena mogućnost da proizvode rakiju i vino za svoje potrebe, ali bez preciziranja dozvoljenih količina. Stanko S. iz jednog sela pored Banja Luke već više od 2 decenije bavi se proizvodnjom i prodajom rakije. Na njega kaže nova ograničenja neće uticati jer se ne namjerava prestati baviti prodajom rakije koja mu je najbitniji izvor prihoda.
Nijedna država nikad do sada nije zabranila prodaju rakije, pa neće ni ovo uspjeti. Ja imam 100 stabala šljiva, prijavit ću 50 da mogu opet prodavati rakiju. A prijavit ću da sam ispekao rakije, tamam koliko treba meni za kućne potrebe za godinu dana. A ostalo ću prodavati kao i do sad po selu i okolo interno. Neće prodavati firmama.
I u Udruženju poljoprivrednika Republike Srpske mišljenja su da bi se zakonskim rješenjima u BiH trebalo regulisati zabrana rada ilegalnih punionica raznih vrsta brendiranih alkoholnih pića, a ne dirati tradicionalnu proizvodnju domaće rakije i vina. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Vladimir Usorac.
Nekon donesu zakon kako da spriječe šverc viskija i ti visokoaktivnih pića, a nekome jednom narodu ostave da svoju brlju peku onako kako si pekli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od juna do danas u Tuzlanski klinički centar javilo se 90 građana zbog trovanja gljivama. Radi se o najvećem broju koji je zabilježen u posljednjih nekoliko godina, zabilježila Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton najpoznatiji je u ovo doba godine po trovanju gljivama, jer posljednjih 10 godina zabilježi se svaki put jedno masovno trovanje. Iako se na građane stalno apelira da se gljive ne beru na svoju ruku bez savjeta sa stručnjacima, ovdašnji građani ipak sami odlaze u šume i beru različite vrste gljiva. Tako ugrožavaju svoje živote i živote svojih obitelji. Jedan od njih je i 53-godišnji Avdi Avdić iz Sapne.
Otišao sam i 3 gljive sam uzbro, su tim bile su otrovne i to smrtonosno otrove. Evo 16. dan ležim ovdje i pun sam tako reći otrova, eto. Osjećam se veoma loše. Bolje mi je nego na početku, ali loše mi je danas, mi je još loše. Prvi put sam to brao i više nikad neću ni brati. Lekari kažu da se izborili ono što su oni mogli za moj život. Sad je na meni i organizmu da podnese što je najteže.
Od lipnja ove godine do danas na Univerzitetski klinički centar Tuzla zbog trovanja gljivama javilo se čak 90 pacijenata. Danas ih leži 12, a 2 su u veoma teškom stanju. Kako nam je rekla doktorica Azra Poljaković, infektologinja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ove godine je zabilježen najveći broj trovanja gljivama.
Znate, mi smo se stvarno ovdje nagledali veoma teških otrovanja gljivama. Bili smo svjedoci umiranja čitavih porodica, tako da niko od nas ko je to vidio nikad više nije okusio nijednu gljivu.
Muidin Tokić, uzgajivač gljiva i profesor u kemijskoj školi u Tuzle, savjetuje beračima gljiva da prvo nekoliko godina odlaze u berbu s nekim tko dobro poznaje svaku vrstu gljiva, pa se tek onda odluče na samostalno skupljanje gljiva.
Pravilo je brati samo onu vrstu koju dobro poznaju. Prema tome ne možemo naći neko opšte pravilo da kažem ovo su jestive, ovo su otrovne gljive.
Na gljive su naročito osjetljiva djeca i starije osobe, tako da im se nikako ne preporučuje konzumiranje gljiva. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U okviru petog međunarodnog omladinskog ljetnog kampa Prijatelji prirode 2009 danas je organizovana akcija čišćenja Jablaničkog jezera. Jezero čisti 55 mladih koji dolaze iz zemalja regiona i Danske. Javlja Mirsada Ćosić.
Omladinski klub Pod istim suncem iz Jablanice u saradnji sa općinom Veli iz Danske organizator je internacionalnog ljetnog kampa na Jablaničkom jezeru koji će trajati do 8. augusta. Izvršni direktor Jablaničkog kluba Haris Halil Hođić.
Donator koji je podržao ovaj kamp, dakle Jeli festival iz Danske, obezbijedio namjenska sredstva za promovisanje ekoloških aktivnosti, odnosno čuvanje prirode. To je jedan samo segment kampa Prijatelj prirode. Mi na kampu imamo zaista dosta drugih radionica koji su već na neki način ustavljene radionice na našim ovim kampu.
Prijatelji prirode 2009. naziv je ovogodišnjeg internacionalnog kampa na Jablaničkom jezeru koji podržava Jeling Music Festival, čiji direktor Lars Motersen kaže.
I think it's very nice to be here.
Mnogo sretan i zadovoljan što sam ovdje. Sviđa mi se ova lokacija i dosadašnja saradnja. Sviđa mi se način na koji mladi ljudi ovdje funkcioniraju, rade, ne samo na sportskim aktivnostima, već i na ovim ekološkim aktivnostima, kao što je bilo danas, na primjer, ovo čišćenje jezera.
55 mladih učesnika iz Srbije, Bosne, Hercegovine i Hrvatske uživaju na ovogodišnjem kampu uz instruktore iz Danske.
Mislim da znači puno za Jablaničko jezero, u stvari za Jablanicu općenito. Kad je kamp, čisti se jezero.
Druženje super. Dolazim iz Kosovske Mitrovice iz Srbije. Prvi put mi je na ovogodišnjem, dakle, omladinskom kampu. Zadovoljan sam. Tako ujedno čistimo, dakle, spajamo lepo i korisno.
Bjern, instruktor iz Danske koji učestvuje na ovom kampu.
Ja mislim da je jezero jako prljavo. Do sad smo radili ovu akciju, mnogo smo smeća sakupili, posebno plutajući boca, otpadaka, slično. Mislim da je to jako dobra akcija, treba je nastaviti.
Za kraj priloga bilježimo i poruke učesnika kampa sa Jablaničkog jezera.
Poruka je sama na jezeru, kada vidite ove flaše i smeće, dakle to je najbolja poruka.
Poruka bi prvenstveno bila upućena mlađim ljudima jer oni treba da se više brinu o ovom jezeru, mada to ne znači da i ovi stariji ne bi trebali pripaziti malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako mu je garancija bila 15, asfalt na sarajevskim ulicama već nakon 5 godina je oštećen. Nadležni kažu da je to posljedica velikog broja teretnih vozila koja saobraćaju desnom trakom, a građani ocjenjuju da se radi o lošoj kvaliteti asfalta koji je postavljen, bilježi Zvjezdan Živković.
Prvi dijelovi sanacije otpočeli su sa mjesta Filozofskog fakulteta pa do Historijskog muzeja. Razlog ove sanacije uočava se u propalom asfaltu na pojedinim dijelovima desne saobraćajne trake. Investitor radova sanacije je Direkcija za puteve kantona Sarajevo. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća RAD saznajemo da imaju zadatak da do 9. avgusta saniraju ove rupe na cesti. Hikmet Memić, jedan od rukovodilaca RAD-a.
To će biti završi sve do 9. Trebalo bi se završiti to. Ima još neki izdanje šahtova i to da se kompletira i trebalo bi do 9. imamo i zatvor saobraćaja.
Na pitanje zašto je saobraćajnica propala, Memić odgovara.
Frekventna je ta saobraćajnica i jedna od glavnijih možda uzroka je frekvencija. Veliki je teret ide onom stranom. Da. Zato što je u desnom stranom ide tranzit, idu kamioni, idu šleperi.
I slučajni prolaznici imaju svoje mišljenje o kvaliteti asfalta na sarajevskim cestama.
U nekim mjestima loš, nekim je super, a u cjelini je loš. I asfalt unište ovi šleperi od kočenja, naprave rupe.
A ove glavne nisu loše, a sve ostalo je slabo.
To su rupe do rupe, od trotoara do glavnih ulica. Gdje su te pare koje su došle od donacija, Gdje je to? Od toga se moglo asfaltirati cijeli grad.
Pa pogledajte recimo neke ulice koje su rađene prije rata, recimo na Mojmilu, gdje se vide tragovi granata, još uvijek nisu propale. A ove sve nove ulice što su rađene u skorije vrijeme, zadnjih 10 godina, sve su propale i sve su zakrpljene.
Veoma loš kvalitet. Pogotovo znači za ovu glavnu saobraćajnicu koja se stalno krpi s porednim ulicama, da je ne pričam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Izgradnja ceste je prolog Vaganj-Sinj, put od Livna do Splita skratit će za 25 km. Međutim, nedostatak novca uzrokuje probleme u izgradnji sa bosansko-hercegovačke strane. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Nakon stanke u radovima na gradnji puta prolog Vaganj-Sinj sa livanjske strane, koja je uzrokovana nedostatkom financija, ipak slijedi nastavak. Dijelom je zato zaslužna i vlada Herceg-Bosanske županije, koja je za tu namjenu u ovoj godini izdvojila oko 700 tisuća maraka. Pomoć je obećala i Republika Hrvatska, jer za dovršetak radova na 13,5 km dugoj dionici sa BH strane nedostaje još pozamašan iznos. Premijer Herceg-Bosanske županije dr. Nediljko Rimac.
To je negdje oko 3 milijuna eura, 6 milijuna maraka. Evo ovaj sami finiš, odnosno završetak te ceste, vlada Republike Hrvatske nam uskače u pravom trenutku i mi, kažemo, očekujemo da u ovoj godini ta cesta bude i puštena u promet.
Hrvatska dionica duga je 9 km, vrijednost radova je oko 32 milijuna kuna, investitor su Hrvatske ceste i za razliku od bosansko-hercegovačke strane iz pravca Sinja vrše se intenzivni radovi. Ivan Šuker, ministar financija Hrvatske.
Hrvatska će napraviti svoj dio, dakle to je do graničnog prijelaza, i sigurno da ćemo na određen način pomoći i županiji i općini da se ovaj dio napravi od Livna do Varnjega.
Osim što će za 25 km skratiti put do Splita, izgradnjom ove ceste stvorit će se bolja povezanost Dalmacije sa njenim zaleđem u Bosni i Hercegovini, te omogućiti poticaj razvoja gospodarstva. Načelnik Livna Luka Čelan.
I sa turističkog aspekta je veliki značaj te ceste. Kao što znate da smo napravili regulacijski plan za rike naselje Laganj, ogroman je interes za kupovinu zemljišta gore, tako da se nadam da ćemo vrlo skoro imati situaciju da će cijeli Laganj biti pretvoren u jedno veliko gradilište.
Do sada je županijska vlada u rekonstrukciju ceste uložila 1.850.000 maraka, federalna 1.800.000. Međutim, u 2007. i 2008. nije niti marku, premda je ovaj cestovni pravac stavljen na listu prioriteta. U Livnu se nadaju jedino da potresi u hrvatskoj vladi nakon ostavke Ive Sanadera neće utjecati na obećanu pomoć, tim prije što je u Hrvatskoj ovaj putni pravac od državnoga značaja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred kraj emisije još jedan pregled vijesti i Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Isplata penzija za juli za penzionere u Federaciji počinje sutra, a isplatni koeficijent ostaje isti. Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine povukle su iz Centralne banke prvu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda od oko 201,5 miliona eura, potvrđeno je u Centralnoj banci. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno da je u akciji Gradina 2 zapljenjeno oko 6 kg heroina, manja količina marihuane, kao i naoružanje, municije i minsko-eksplozivna sredstva. Na području Bosne i Hercegovine uhapšeno 13 lica, jedan državljanin BiH u Hrvatskoj, dok je 5 osoba u bjekstvu. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, vijence su na zagrebačkom groblju Mirogoju danas položile najviše državne delegacije i delegacije grada Zagreba. Istovremeno Srbima poginulim u Hrvatskoj vojnoj Aluji akcije Oluja 95. godine služen parastos u Banja Luci i Beogradu. Bombaš samoubica na jugu Afganistana ubio 5 osoba, dok je 19 osoba ranjeno, među kojima 16 civila. Najmanje 17 ljudi poginulo je danas kada se srušila zgrada u gradu na sjeveru Kine, gdje su padale olujne kiše, javila je agencija Nova Kina. Vlasti Indonezije pronašle su danas dijelove aviona kompanije Merpati Airlines, koji je nestao prije 2 dana nakon polijetanja na istoku zemlje. Prema prvim informacijama, niko od 15 putnika i članova posade nije preživio. Zvaničnik iranske službe bezbjednosti danas je potvrdio da je troje Amerikanaca uhapšeno u blizini granice s iračkim Kurdistanom zbog, kako se navodi, ilegalnog ulaska u Iran. Ruske snage u Južnoj Osetiji podigle su stepen pripravnosti zbog oružanih provokacija Gruzije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na sjeverozapadu Kine zabilježen treći smrtni slučaj od kuge. Somalski pirati oslobodili njemački brod sa 24 člana posade nakon što su dobili otkup od 2,7 miliona eura. Meteorolozi za sutra najavljuju osvježenje. U Bosni će biti pretežno oblačno, s kišom mjestimično moguće su pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 14 do 19, na jugu do 25, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.